Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonūs Marijos radio klausytojai. Iš eilės dar nepabaigėme praeitoje laidoje aiškintis 830 kanono. Priminsiu, apie ką jis. Turi tris paragrafus. Pirmas. Nepažeisdama kiekvieno vietos ordinaro teisės patikėti knygų įvertinimą jo patvirtintiems asmenims, vyskupų konferencija gali sudaryti išsilavinimu, teisinga doktrina ir išmintimi išsiskiriančių cenzorių, kurie būtų prieinami vyskupijų kurijoms sąrašą. Arba gali įsteigti cenzorių komisiją, su kuria galėtų pasitarti vietos ordinarai. Antrasis. Vykdydamas savo pareigą, cenzorius atsiribojęs nuo bet kokio šališkumo, turi kreipti dėmesį tik į bažnyčios doktriną apie tikėjimą ir dorą, kaip ji yra pateikiama bažnyčios mokyme. Ir trečiasis. Cenzorius savo nuomonę privalo pateikti raštu, jei ji yra palanki. Ordinaras remdamasis savo protingu sprendimu suteikia leidimą išleisti, nurodydamas savo vardą bei leidimo suteikimo laiką ir vietą. Jei jo nesuteikia, ordinaras veikalo autoriai turi pranešti apie nesuteikimo priežastis. Taigi dabar prie antro į pabaigą paragrafo. Tada ordinaras, jeigu nesuteikia, raštu nurodo priežastis, dėl ko jis nesuteikė tam autoriui leidimo. Autorius gali tokiu atveju kreiptis į kitą ordinarą, tačiau nurodydamas pirmojo ordinaro mintį ir priežastis, kodėl. Į pagalbą 65 kanonas. Niekas neturi prašyti kitą ordinarą malonės, kurios nesuteikė savas ordinaras. Nebent buvo paminėtas atsisakymas suteikti, tačiau jį paminėjus, ordinaras neturi suteikti malonės, nebent iš pirmojo ordinaro buvo sužinotos nesuteikimo priežastys. 65. Generalinio vikaro ar vyskupo vikaro nesuteiktos malonės negali galiojamai suteikti. Kitas, to paties vyskupo vikaras, net ir žinodamas malonės nesuteikusiojo vikaro nesuteikimo priežastis. Ir trečiasis, generalinio vikaro ar vyskupo vikaro nesuteikta malonė vėliau gauta iš diecezinio vyskupo negalioja. Nepaminėjus šito atsisakymo suteikti. Tačiau diecezinio vyskupo nesuteiktos malonės, netgi paminėjus atsisakymą suteikti, be paties vyskupo sutikimo negalima galiojamai gauti iš jo generalinio vikaro ar vyskupo vikaro. Tai va prie antro paragrafo. Dabar prie trečio paragrafo, bet turime žinutę, prašom.
Žmogau, dulkė esi ir dulkės virsi. Kodėl pelenų diena buvo pasirinkti pelenai barstant žmonių galvas?
Todėl, kad pelenai turbūt iš tokių dalykų, kurie lengvai barstomi vėjo, kad parodytų žmogaus laikinumą. Net ir dabar, pavyzdžiui, neegzgumavus, bet kremavus žmogų, kai kas pageidauja, kad jo pelenai būtų išbarstyti jūroje ar kokiam nors laukelyje, žemuogių pievelėje ir panašiai. Kodėl, pavyzdžiui, neprašo, kad jo palaikus sumestų į kokį degtukų dėžutės dydžio kubelį, kietą, ir tada išmestų į jūrą ar žemuogių pievelėje įkištų į pelytės urvelį, bet pelenus. Nes pelenai jau nuo antikinių laikų, nuo žmogaus pirmykščių laikų buvo toksai laikinumo simbolis. Juk laužas tai gerai, pasikepinai savo šerniuko kulšį ir žiūrėk, atėjo vėjas ir tos pelnus išsklaidė. Kas buvo, to nėra. O krikščionybė šitą perėjo, tai buvo perėmė, tai yra inkulturacija ir žinoma, na, degina bažnyčia praeitų metų sudžiūvusias verbas arba praeitų metų jau nugyventus kryžius, kurie atnaujinti ir nedara šiaip sudeginti, bet galima sudeginti ant laužo, krosnyje ir vat iš tų pelenų barstytis. Labai graži tradicija. Didžiojo šeštadienio vakare irgi deginame. Pavyzdžiui, devocionalijos susidėvėjo paveikslėliai visokie, rožantėliai visokie, medalikėliai visokie ten sulūžę, sukrypę ir tas laužas kaip naujoji ugnis šventinama Velykų šeštadienio vakare. Tai turėtų būti taip, o ką daugiau ant žmonių galvų barstyti. Anglį, skiedras, kreida, pelenus, žinoma. Lietuviška tradicija barsto pelenus, bet turbūt anglosakso tradicijoje tai nykštys, vilgomas tose pelenuose, jeigu taip galima pasakyti, ir su dešinės rankos nykščio pagalvėle kunigas piešia iš pelenų kryžių žmogui ant kaktos. Pavyzdžiui, Taline. Teko dalyvauti pelenų dienoje, tai kiekvienas gavo kryžių ant kaktos ir išeina iš bažnyčios visi kryžiuočiai pažymėti. Galima ir Lietuvai, bet įsivaizduokite tokio buldozerinio ateizmo metais, buvo gražu, su kryžiais jis išeina iš parapinės bažnyčios, iš katedros, iš bazilikos, ant kaktos kryžiai žyba. Na, tai tada prasidės pajokos objektas, kas čia, kryžiuočiai atgėjo, ką jūs čia darote ir panašiai. Taip, kad buvo supaprasintas dalykas ir pelenai barstomi ant galvų, primenant kiekvienam, kad atsmink žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi. Ačiū už klausimą. Primenu, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-32-30, Kauno kodas 037. Esame žinučių numeris yra kitas. 06 50491 07. Prašom, galite klausti. Dabar 830 kanonas, trečias paragrafas. Dėl cenzoriaus nuomonės raštu. Dabar trečiame paragrafe neužsimenama apie galimą tariamą leidimą duoti, kai jau publikuota medžiaga. 827 antras ir ketvirtas
pradinėse, vidurinėse ir aukštosiuose mokyklose kaip vadovėliai negali būti naudojamos knygos, svarstančios klausimus priklausančių šventajam raštui, teologijai, kanonų teisiai, bažnyčios istorijai ir religijos bei moralės disciplinoms. Jei buvo išleistos be kompetentingos bažnytinės valdžios patvirtinimo arba nebuvo patvirtintos vėliau. Ketvirtas. Bažnyčiose ir oratoriumuose negalima eksponuoti, pardavinėti ar dalyti knygų ar kitų religijos ar doros klausimus svarstančių raštų, nebent būtų išleisti su kompetentingos bažnytinės valdžios leidimu arba jos vėliau patvirtinti. 8.30 prie 3 paragrafo to nerandame, kad vėliau patvirtinti. 1917 m. kanonų teisės kodekse 1393 kanonas reikalavo, kad cenzorius pareigybinė instrukcija būtų prie kiekvienos kurijos. Nori ar nenori vyskupas, prie kurijos turi paskirti cenzorių. Tokia pareigybė privalėjo būti. Ir dar 17 metų kanonų teisės kodekse buvo vienas iš kriterijų dėl leidimo, tai yra žinomi mokslininkai. Ne koks nors Pilypas iš kanapių, bet žinomas mokslininkas, kuris leidžia savo veikalus su leidimu. Tikėtina, kad ir jisai parašęs kokį tai veikalą, gali nedaryti klaidų cenzoriui neužkraunant darbo. Jeigu leidimui atsakyta, vyskupas nepritarė tos knygos arba veikalo cenzūrai, leidimui imprimatur galimas autoriaus rekursas tikėjimo mokslo kongregacijai. Rytų kanonuose atitikmuo 830 yra 664. Dabar fiksuojame, bet prieš tai SMS, prašom.
Labai įdomu paklausti apie prelatą Steponą Vaičiūną, kuris mano, jog netikintys į Dievą žmonės labai nelaimingi. O kaip jūs, kunigė Veprauskai, manote, ar laimingesnis tas, kuris netikintis puikiai gyvena ir viskas sekasi, ir tasai, kuris Dievą myli ir gyvenimas šunio ant uodegos?
Kur yra kriterijai, kad gyvenimas šuniui ant uodegos? Jeigu Dievą myli, tai tavo gyvenimas nėra šuniui ant uodegos. Ir paprastai tikintieji Dievą pagal katalikų tradiciją kenčia nuo tų visų kitų. Nes Jėzus pasakė, jeigu mane persekiojo, brangieji, tai jis persekios tuo labiau. Nereikia čia galvot, kad čia su šautuvu į smilkinį pristatė, kaž nors persekios, vers ar panašiai, bet čia yra bendras krikščionių persekiojimas. Net ir Vatikanas patvirtina, kad ypatingai žurnalistai krikščionys persekiojami ne tik šventojo žemėje, bet ir kitur. Tarkim, Afrikoje 6 milijonai musulmonų palieka savo tikėjimą. Statistika – 6 milijonai. Krikščionys irgi palieka savo tikėjimą. Kartais nepajėgia gyventi pagal. O dabar sakyti, laimingesnis ar nelaimingesnis, kokie kriterijai. Kiek buvo laimingas ir džiugus Jėzus, nešdamas kryžių prieš savo mirtį. Nukryžiavimą ir mirtį. Ką jisai, kaifavo, šypsojosi, žvengi, anekdotus kali, nešdamas kryžių. Tai religija, kuri taip iš šalies paimant buvo patyrusi fiasko. Religijos įsteigėjas nuplaktas, erškėčiais vainikuotas, neša savo rasto medžio gabalą, ant kurio bus nukryžiuotas. Mokiniai išsilakstė. Po velnių, tie, kurie matė stebuklus, matė, kad Jėzus daugino duoną, prikėlė iš numirusių Lozorių, Jairo dukterį ir taip toliau. Kalbėjus dangiškojų tėvų ant Taboro kalno ir išsilakstė. Liko tik tai ten trys moterys ir ko gero Jonelis evangelistas. Nu, ištikimiausias toks. Neturėjau šeimos, tai ką jau padarysi, prie Jėzaus glaudėsi. Net ir per paskutinę vakarienę prie Jėzaus krūtinės. Glaudėsi. Aišku, mama, Marija ir taip toliau. Fiasko patyrė. Tai apie kokią laimę galima kalbėti? Laimė, džiaugsmas, kaifas. Gal netikintys į Dievą žmonės labai nelaimingi. Gal jiems trūksta vidinės ramybės. Gal jie yra pasimetę. Gal. Bet niekas savo nesakys, aš netikiu Dievu ir dėl to esu pasimetęs, neturiu, nematau gyvenimo prasmės ir taip toliau. Jeigu netikiu Dievą, tai kam aš iš vis čia gyvenu ant to žemės? Koks tikslas? Jūs man pasakykite. Subankrutavau, mylima moteris mane paliko, vaikai užsiima narkotikų prekybą, nesimoko, naudoja, vartoja, naktim negrįžta. Koks man tikslas gyventi? Kažkokia nesąmonė. Kažkokia nesąmonė. Kam gyvent netikinčiam žmogui? Čia plati diskusinė tema. Ačiū. Kitas prašom.
Gal tik tai klausimo šio, kur aptarėte papildymui.
Na.
Apie kriterijų klausytojas.
Taip.
Kaip ir papildė, kad jos esu apako ir tokia bažnyčiai ar reikalinga, o atidavė visą save dėl tikėjimo. Ir ką kriterijus dabar laiminga?
Ačiū už šitą papildinimą. Sesė apako. Liga, kančia, skausmas ir mirtis yra gimtosios nuodėmės palydovai. Nėra taip, kad jeigu tikiu Dievą, tai aš nesusergu, aš nejaučiu skausmo. Ir aš nemirsiu. Visi jaučiam skausmą, visi jaučiam netektį, visi pažeidžiami ligos ir visi pažeidžiami mirties. Jeigu sesi apako, tai kodėl bažnyčiai reikalinga? Tada keliam klausimą, o kas yra bažnyčia? Bažnyčia ne vien popiežius. Nu, su vyskupais tai kitaip yra. Kur vyskupas, ten bažnyčia. Bet bažnyčia sudaro ne vienas vyskupas, o bendruomenė, pakrikštytųjų bendruomenė. Ir nemanau, kad apakusi sesė bažnyčiai nereikalinga. Ji kaip tik yra bažnyčioje akies lėlytė, nes gali aukoti savo kančią Dievui už bet kokią intenciją, už ligonių kančias kitų, kurie guli sukaustyti ligos patale, už teisėsaugos triumfą, pavyzdžiui, Lietuvoje, kad STT pradėjo šiek tiek jau sužiūrėti visokius tokius. Už pasieniečių darbą, kad užkardintų nelegalius. Už meilę tėviniai. Ir taip toliau. Bažnyčiai apakusi, sesė labai reikalinga. Jeigu atidavė visą savį bažnyčiai, jos šitas atidavimas nepražus. Jei bus atmokėta amžinuoju gyvenimu, be jokios abejonės. net jeigu ji atidavė save ir pravoslavų bažnyčiai, nebūtinai katalikų, vis tiek bus atmonyta už jos ištikimybę. Ir ji labai reikalinga bažnyčioje. Labai reikalinga. Ačiū. Dabar 830-ąjį fiksuojame. Trys paragrafai. Nepažeisdama kiekvieno vietos ordinaro teisės patikėti knygų įvertinimą jo patvirtintiems asmenims, vyskupų konferencija gali sudaryti išsilavinimu, teisinga doktrina ir išmintimi išsiskiriančių cenzorių, kurie būtų prieinami vyskupijų kūrijoms sąrašą, arba gali įsteigti cenzorių komisiją, su kuria galėtų pasitarti vietos ordinarai. Mūsų pasiekė skambutis, prašau.
Gediminas iš Panevėžio vyskupijos.
Ačiū. Per amžius amen.
Norėčiau labai paklausti, gerbiamą kunigą, nes jūs gal važinėt po Europą vis tiek, matėte muziejose, kaip pavyzdžiui yra, čia dabar pavyzdžiui, nu, truputį dar kitur nuveisi, kitą temą, žiūrėt, pas mums bažnyčia niekur nešneka apie egzekucijas šventųjų, ten buvo Kajafo laikais, pavyzdžiui, kaip yra žmonių mesinėjimas, dabar pavyzdžiui, teko filmą matyti, du samdami žmonių žudikai eina gatve ir prieina šitą ten, nu ten, kai buvo ten kolekcija ten šventų paveikslų visokių, nu sako, užeinam ir kaip pamatė, kaip pavyzdžiui, keliese laiko vieną kankintoje, nu, aš manau, krikščionį, ir kitas rėžė jam per dilbį su peiliu, ir išėjo jie iš šitos parodos, vienas į kitą pasižiūrė ir ilgai ėjo nekalbėdami. Tai va, norėčiau paklausti, važinysiu pas vis tiek kažkaip nutyli, vis tiek per homilijas, ten vis... Kai ten buvo krikščionys, va, pažiūrėjau, metami liūtų duobę, mes nemyrėm, va, pažiūrėjau, aš norėčiau, pan Svirginiau, gal žinot šitą paveikslą, neatsimenu tik tai dailininko paveikslą, ant kopėčių. Pririštas krikščionys ir jis mesinėjimas, ir visi miestelėnai susirinkę žiūri, va, tokį pastebėjimą, ką pasakytumėt, kodėl bažnyčia biškinuti, niekas niekur, nei per bažnyčios, nu, neteka girdėti, nei per homilijas, nu, ačiū už dėmesį.
Nu, už dėmesį tai prašom. Dabar kaip mes išspręsim šitą klausimą? Žodžiu, pirmaisiais amžiais krikščionys manė, prisimindami Jėzaus žodžius, mokiniams tartus, dar neapibėgsite visų Izraelio miestų ir ateis pasaulio pabaiga. Ir Jėzus antrą kartą pasirodys. Tai jiem buvo vienodai šviečia, va, mes dar čia žemėje, ir romėnai, tegul mus kankina, smaugia, pjauna, žudo, ten ketvirčiuoja, linčiuoja, žmonėms, žmonės meta į liūtų duobes, kaip girdėjote, vis tiek Jėzus ateis ir mus pasiims į dangų. Vis tiek. Tai buvo einama į kankinystę, ne už tai, kad buvo galima melstis sveika Marija, smerčio mūsų amen, bet už tai, kad krikščionys liudijo Jėzų prisikėlusi. Liudijo Jėzų prisikėlusi, o ne tai, kad meldėsi. Ir dabar pilni Europos muziejai visokių paveikslų, ne tik tai šitų, kur ten kopėčios, ugnys, ratai, peiliai, skūrų lupimas ir panašiai. Juk pirmieji bažnyčios tėvai sakė, ar ne Ignotas Antiochietis, kad pirmųjų krikščionių kraujas yra būsimų krikščionių sėkla palaistyta dirvoje, kad išauks naujos kartos. Kodėl neatėjo Jėzus ten per vieną kitą kartą? Todėl, kad kitoj vietoj jis pasakė, kada ateis pasaulio pabaiga, nežino niekas. Net Dievo sūnus, o tik tėvas esantis danguje. Net angelai šito nežino. O kam jiems žinot? Žmogus negali žinot, kada ateis pasaulio pabaiga. Ne tik šitie muziejai pilni visokio gėrio, bet ir kitokių gėrių yra pilna. Prisiminkite, antikinė Graikija. Dievuliukų ten pas jos, ujjjjjjj, milijonas. Bet pagrindinis dievuliukas yra Dzeusas, Urano sūnus. Ir žinoma, Dzeusas nėra dangaus ir žemės kūrėjas ir žmogaus sutvėrėjas. Nėra. Tada atėjo žydai ir sako, brangieji, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas yra dangaus ir žemės kūrėjas ir žmogaus kūrėjas. Supratot? Suprato. Tada atėjo gnostikai ir sako, nevelnio, toks dievas, kuris sukūrė dangų ir žemę ir žmogų, nėra vertas pagarbos, nes materija yra pasibaisėtina ir pasišlykštėtina. Materija yra šnipštas. Dvasia, bet tik tai ne materija. Tada pradėjo gerti gnostikai tokius kokteilius. Iš vyro sėklos, iš menstruacinio kraujo, rodydami, kad dievuliukams visiems esantiems danguje, kad mes tuos skysčius žmogiškosius naudojame ne giminės pratesimui, o vat kad dievuliukai matytų, jog mes naudojam ne pagal paskirtį. Žiūrėkim ir mūsų laikais. Mūsų laikais irgi ne tik nuo tiltelio šokinėja, venas pjaustosi, bet ir atideda palikuonių turėjimą. Tas pats Dzeusas mėgdavo pasiversti, pavyzdžiui, baltų gulbinu ir savo aukštais baltais sparnais apglobę barokinę moterį su visiems žinomu tikslu. Taigi pilni muziejai, ten 3x4 metrų tokie paveikslai. Dzeusas pasivertė gulbinu. Ir panašiai. Tai vat gnostikinės idėjos atėjo iki mūsų. Tai dabar negi pradėti reikia viską rodyti ir aiškinti. Negi reikia gnostikų tokius kokteilius rodyti paveiksluose. Tada atėjo Jonas Krikštytojas ir sako, ne Jonas Krikštytojas, bet evangelistas Jonas ir sako, enarche in hologos, kai hologos et tonteon, kai teos in hologos. Supratot? Supratome. Tada gnostikai sako, žinai, tas jūsų Jėzusėlis buvo vizija, buvo fikcija. Buvo debesėlis, buvo burbulas, jis nebuvo realus žmogus. O, Jonas evangelistas sako, kad biškį ne taip. Tai ką mes švenčiame per Kalėdas, kas gimė iš mergelės Marijos? Muilo burbulas? O kas kentėjo ant kryžiaus, nešė kryžių? Kas? Vizija? Laumės išlietas? Pienas virš ežero? Jeigu Jėzus neturėjo konkretaus kūno, tada kokia kančios vertė? Kokia mirtis? Tai kam mirtis? Tada Velykos yra labai faina pavasario šventė. Su kačiukais, su margučių ridenimu, bet Velykų prasmės nėra, jeigu Jėzus neturėjo kūno. Gnostikai sako, taip jisai Dievas buvo, bet kūno tikrai neturėjo. Buvo toksai virtualus. Jis ten ežero paviršimi vaikščiojo, pro uždarytas duris ir langus ir sienas praeidavo, mokinius gazdindamas. Jis neturėjo kūno, jis nebuvo žmogus. Mokiniai tik įsivaizdavo. Tada bažnyčia atėjo ir įkalė Nikėjos Konstantinopolio simbolį ir pasakė, kad Jėzus prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, nukryžiuotas ir palaidotas. Jėzus turėjo kūną, taip gimsta dogmos. Ir dogma yra apsauga nuo klaidos. Dogma yra aukščiausia tiesos kategorija. Nors gnosticizmas lydi pasaulį iki pačių dienų. Su nenoru vaikų, nenoru gimdymo, nenoru auklėjimo, nes materija yra šnipštas. Ji yra niekinga, o va dvasia yra tai. Tai dabar, Gediminai, einant prie tavo šitų klausimų, ką dabar reikia daryti? Seniai liovėsi kunigėlių pamokslai apie pragarus, apie smalą, apie šakes, apie velnius. Tada buvo mada. Dabar tokios mados nėra. Dabar vyskupai reikalauja, kad kunigėlė sakytų homilija, aiškintų evangeliją, o ne kankinimo metodus, kuriuos mes galime pamatyti ne tik bažnyčių paveiksluose, bet ir muziejuose. Tai vat į tą pusę mąstykime. Dar vienas turbūt klausimas, prašom.
Per gavienę laikomės pasninko. Nuo kelių metų privalumas pasninkauti iki kiek metų?
Yra trys pasninkai – kūčios, pelenų trečiadienis ir didysis penktadienis, kada pasninkas suprantamas kaip – be mėsiškų valgių vartojimo. Ir vieną kartą sočiai pavalgome, kitus kartus užkandame. Ten riešutukai visokie, razinkos ir panašiai. Alkį numalšinti. Tokį pasninkai metų bėgį yra trys ir jų privaloma laikytis nuo 14 metų amžiaus iki 60 metų amžiaus. Nuo 14 iki 60. Virš 60 neįpareigojami po nuodėme. Darot labai gerai, laikoties tradicijų, bet užsimirštate, nuodėmės nėra. O visi kiti penktadieniai tik tai be mėsos. Buvo gražu, kai restoranai penktadieniais per gavienę net mėsos neduodavo, bet jau šitie laikai praėjo. Dar ir dabar, kai kurie žmonės per visą gavienę nevartoja mėsiškų valgių. Ne tik penktadieniais, bet ir visą laiką. Ir jauni žmonės nevartoja ir taip. Jie taip prisideda prie tikėjimo lobio. Ačiū, buvo malonu. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.